ន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការជួយទិញស្រូវនិងអង្ករពីកសិករនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងទេខណៈដែលមិនមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ក្នុងការរកទីផ្សារនាំអង្ករចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងធនាគារស្រូវបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទិញអង្កររបស់កសិករខ្មែរទោះមួយបាវក្តីពីរបាវក្តីឬច្រើនជាងនេះក្តីដើម្បីជួយគាំទ្រកសិផលខ្មែរខណៈដែលកសិករកំពុងជួបការលំបាកពាក់ព័ន្ធតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះក្រោយពីការអំពាវនាវនេះមន្ត្រីរាជការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបាននាំគ្នាទិញអង្ករពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងធនាគារស្រូវដោយថាដើម្បីជួយលើកកម្ពស់តម្លៃស្រូវនិងអង្ករខ្មែរអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតគីស្រីវត្តមានប្រសាសន៍ថាការជួយទិញអង្ករដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីជួយគាំទ្រកសិផលខ្មែរខណៈដែលកសិករកំពុងជួបការលំបាករឿងតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះវាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកមួយគ្រានៅពេលកសិករជួបការលំបាកក្នុងគ្រាអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើបច្ចុប្បន្នជាកត្តាមួយល្អដែរប៉ុន្តែវាមិនយូរអង្វែងទេលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំផែនការមួយដើម្បីឲ្យដំណើរការទីផ្សារស្រូវនេះដើរទៅរលួនកុំឲ្យឈ្មោះចោះទៅទិញទម្លាក់ថ្លៃកសិផលរបស់កសិករ
អញ្ចឹងត្រូវតែរកវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមរបស់កសិករអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកជាសហគមន៍ចោះជាសហគមន៍ដោយប្រើទូនីតិរដ្ឋាភិបាលមួយចំណែកនៅក្នុងសហគមន៍នោះដែរមានន័យថាសហគមន៍របស់កសិករគឺជាសហគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនោះដែរហើយត្រូវរៀបច្បាប់គ្រប់គ្រងសហគមន៍នេះបានល្អដើម្បីឲ្យទទួលកសិករទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នាតែមិនអញ្ចឹងទេវាត្រូវតែមានអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចលើផលប្រយោជន៍សហគមន៍នេះទៀតពេលនោះគឺនឹងសហគមន៍គឺមិនបានជោគជ័យទេបែកខ្ញែកដូចទៅពេលមុនអញ្ចឹង
តាក់ទងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតមាសនីសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបញ្ចេញប្រាក់ភ្លាមៗទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនេះតែលោកថាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែរកទីផ្សារពិតប្រាកដឲ្យកសិករដើម្បីធានាពីតម្លៃកសិផលរបស់កសិករជាជាងគ្រាន់តែចេញវិធានការដោះស្រាយឲ្យរួចតែមួយគ្រាហើយបាត់ទៅវិញនោះទេ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលពេញឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយនឹងអាចមានការផលិតនឹងលើសនឹងទៀតហើយការលើកទឹកចិត្តនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបន្តនឹងធ្លាក់ធ្ងន់មកលើរដ្ឋាភិបាលទៀតបើមិនយករដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារនឹងមិនបានទេខ្ញុំគិតថាឆ្នាំក្រោយនឹងអាចមានបញ្ហាធំជាងនេះទៀតពេលដែលស្រូវឆ្នាំចាស់ក៏សល់ហើយស្រូវឆ្នាំថ្មីក៏នៅទៀតនឹងមានបញ្ហាហើយនៅខាងមុខឆាប់ៗនេះនឹងដល់ទៅដំឡូងទៀតក៏ជាដំណាំធំមួយទៀតដែរដែលយើងអត់ដឹងថាតើតម្លៃដំឡូងវាយ៉ាងម៉េចដែរតាមណានិយាយអំពីពាក្យថាខ្វះទីផ្សារសម្រាប់ទៅក្រៅហើយគឺបញ្ហានឹងមានបន្តបន្ទាប់សម្រាប់កសិករបាទ
អគ្គលេខាធិការនៃសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនលើកឡើងថាបើរដ្ឋាភិបាលចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះគួរតែធ្វើការរៀបចំផែនការមួយឲ្យច្បាស់លាស់ជាពិសេសត្រូវរកទីផ្សារឲ្យកសិករលក់ខណៈដែលកសិករ 83% ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មប្រសិនបើកសិករផលិតបានតែមិនមានទីផ្សារលក់នោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលធនាគារ
ត្រូវមានការរៀបចំរកកន្លែងទីផ្សារសម្រាប់កសិករលក់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់លុយមានផែនការលុយនិងប្រើប្រាស់លុយជាលក្ខពិសេសគឺថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តរៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវតែទម្លាក់លើការប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងជាច្រើនដើម្បីទៅលើវិស័យកសិកម្មជាជាងយើងគួរតែទុកបំរុងតិចតួចក្នុងរដូវដែលកសិករប្រមូលផលហើយយ៉ាងណាមិញផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយើងអាចទីបានគឺប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដាក់លុយថ្នាក់ស្រាវទៅរដ្ឋាភិបាលអនុម័តលុយថវិកាថវិកាជាតិមួយឆ្នាំ400លានដុល្លារដើម្បីជាអនុទានទៅលើវិស័យកសិកម្មឲ្យកសិករកម្ចីនៅអនុទានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាទុនក៏ដូចជាដើមក្នុងការប្រកបរបរវិស័យកសិកម្មហ្នឹង
តើតើនឹងរឿងនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកថាបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍លោកថាមានមន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលពាណិជ្ជករនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមជួយទិញស្រូវប្រជាពលរដ្ឋសកម្មភាពនេះលោកថាជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយកសិករលោកក៏បានអំពាវនាវបន្ថែមទៅកាន់មន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យជួយទិញស្រូវពីប្រជាកសិករឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ប្រជាកសិករប្រហែលជា500នាក់នៅក្នុងស្រុកសង្កែបាននាំគ្នាបិទផ្លូវជាតិលេខ5ដើម្បីជំរុញអាជ្ញាធរស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ស្រូវទៅតាមតម្លៃដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាល ាពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីមានការតវ៉ានេះមួយថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផ្តល់ឥណទាននៅទឹកប្រាក់27លានដុល្លារដោយថាជាប្រាក់កម្ចីដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវយកទៅទិញស្រូវពីកសិករដើម្បីទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ